Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, kita masih dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Salihin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari kitab ini, apa-apa yang terkandung di dalamnya, yang bersumber dari secara zahir nampak dari keikhlasan penulisnya. Demikianlah para ulama kita menerangkan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala termasuk di antara sekian banyak penulis-penulis Islam yang secara zahir nampak keikhlasan dalam diri beliau pada karya-karyanya, di mana hal itu ada pada tanda-tandanya tatkala kitab beliau termasuk di antaranya Riyadhus Salihin begitu sangat mendapatkan penerimaan di hati-hati kaum muslimin. Jarang sekali masjid-masjid yang kosong dari keberadaan kitab Riyadhus Salihin dan dari pembacaan-pembacaan hadis-hadis kitab Riyadhus Salihin. Sehingga harapan besar kita pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita pelajari dari apa yang beliau tuangkan di dalam kitab ini bukan sekedar menjadi teori semata, tetapi lebih kepada wujud nyata dalam aplikasi amalan keseharian kita dengan apa yang telah kita pelajari. Karena sesungguhnya Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an, ilmu yang kita pelajari, itu menjadi hujjah bagi kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi pembela bagi kita. Tetapi tatkala ilmu itu tidak kita amalkan, maka justru sebaliknya akan menjadi bumerang dan malapetaka bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan beranjak pada hadis yang ke-27. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mengherankan urusannya orang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya baik baginya, dan hal itu tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. Apabila menimpanya kelapangan, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila menimpanya kesempitan dan kesulitan, maka dia bersabar, itu pun baik bagi dia. Diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menunjukkan dan menampakkan ketakjuban beliau. Beliau merasa heran. Keheranan di sini adalah bentuk heran yang baik. Karena at-ta'ajjub, keheranan itu ada dua. Satu yang sifatnya baik, yang kedua sifatnya jelek. Yang tergambar dalam hadis ini adalah keheranan yang sifatnya baik. Tetapi keheranan yang lain yang sifatnya buruk seperti disebutkan dalam ucapan ulama kita, ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku sangat heran kepada satu kaum yang mereka mengetahui sanad jalur periwayatan hadis dan kesahihan hadis tersebut, tapi mereka masih berpaling kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Mereka tahu hadis ini sahih, jelas, tapi masih berpaling dari hadis Rasulullah, mengambil pendapat-pendapat manusia. Ini heran, keheranan yang buruk. Namun keheranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini keheranan yang sifatnya baik. Sangat heran dan takjub Nabi alaihi salatu wasallam tentang urusan orang-orang yang beriman, di mana urusan mereka semuanya baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci bagaimana bentuk baiknya urusan orang beriman dalam semua keadaannya, yaitu in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, kesempitan, sabar, maka dia bersabar, fakana khairallah, itu pun baik bagi dia. Tentunya kaum mukminin, bahkan seluruh umat manusia, kita semua berada di antara dua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Antara mendapatkan kelapangan atau kesempitan. Antara mendapatkan kesenangan atau kesusahan. Maka manusia di dalam menjalani takdir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala juga terbagi menjadi dua. Ada orang mukmin dan ada orang yang ghairu mukmin, tidak beriman. Maka seorang mukmin pada semua keadaan yang Allah Azza wa Jalla takdirkan bagi dia, baik kesudahannya, baik hasil akhirnya. Kalau dia mendapatkan kesulitan, kesempitan, berbagai macam ujian, maka dia bersabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu Allah berikan jalan keluar pada kesempitannya. Dan mengharapkan pahala dari Allah. Catatan-catatan ini sangat penting. Kalau seorang mendapatkan ujian, satu bersabar. Yang kedua, selalu menunggu kapan datangnya kemudahan dari Allah. Dan yang ketiga, ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tatkala mendapatkan musibah adalah Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku ajr, berikan pahala atas musibah ujian yang menimpaku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, dia mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mengharapkan pahala dari Allah, maka dia mendapatkan ganjaran yang besar. Bahkan sekian banyak ayat sudah Allah Azza wa Jalla terangkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Dengan balasan tanpa batas. Ini satu. Kondisi orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, kenikmatan, baik itu nikmatun diniyah yang sifatnya agama, nikmat ilmu, nikmat Allah bimbing dia di atas amal saleh, terbimbing dia untuk menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ni'matun dunyawiyah, atau nikmat yang sifatnya duniawi, seperti harta, anak-anak, keluarga yang tenteram, damai, sejahtera, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk syukurnya kepada Allah jalla fi'ula dengan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia bersyukur kepada Allah, itu keadaan yang sangat baik. Sehingga gambaran yang kita sebutkan ini, dia mendapatkan nikmat ditambah dengan syukur kepada Allah, berarti dua kenikmatan sedang berkumpul dalam dirinya. Dua kenikmatan sedang terkumpul dalam dirinya, nikmatud dini wad dunya. Nikmat agama dan nikmat dunia. Nikmat dunia dalam bentuk kelapangan, kesenangan, kesuksesan, keberuntungan. Dan nikmat agama dalam bentuk syukur. Allah bimbing dia menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang-orang kafir, maka dia berada dalam keburukan. Kalau dia ditimpa oleh musibah, dia tidak akan bersabar. Bahkan murka dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa dengan doa kecelakaan, mengumbar lisannya yang menunjukkan dia tidak senang dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mencela masa, dia akan mencela waktu, dia akan mencela angin, dan akan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia pun mendapatkan kesenangan, kelapangan hidup, kesenangan hidup, dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesenangan dan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu menjadi sebab azab di akhirat. Karena orang kafir, na'udzubillah, Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat kekufuran. Baik itu kufur i'tiqad ataupun kufur amali. Kufur dari sisi amalan. Ataupun kufur dari sisi keyakinan. Orang kafir tidaklah dia makan satu makanan, menyuap satu suapan, meminum satu tegukan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali setiap yang ia makan dan dia minum itu terkandung di dalamnya dosa. Semakin dia banyak makan, semakin dia banyak minum, maka semakin terus bertambah dosa-dosanya di hadapan Allah azza wa jal. Tapi orang beriman tidak. Dari mana diambil pelajaran penting seperti ini, bahwa orang kafir setiap kali dia makan dan setiap kali dia minum maka selalu bertambah dosanya? Kata Syekh bin Utsaimin, berdalilkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-32. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Artinya, katakanlah, wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan zinatullah, perbendaharaan harta Allah subhanahu wa ta'ala yang ia keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik dari rizki, katakanlah dia untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan dikhususkan untuk mereka pada hari kiamat. Demikianlah kami rinci ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Maka dari ayat inilah kemudian beliau dan para ulama kita berdalil dengannya. Tapi orang mukmin setiap kali dia makan dan setiap kali dia minum, apapun yang masuk dalam mulutnya, yang kita makan dan kita minum, dia berupaya menerapkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu, makan dan minum kalian. Dia makan dan minum dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah, untuk menguatkan tulang punggungnya ibadah kepada Allah. Setiap itu pula dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita ingat hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha. Tidaklah engkau memberikan infak dengan satu infak yang engkau harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau diberi pahala atasnya. Hatta al-luqmata allati tada'u fi fimra'atik, sampai pun satu suap yang kamu letakkan di mulut istrimu tidak akan pernah sia-sia yang kita keluarkan. Sedekah kepada istri, kepada anak kita, satu permen saja itu sebab kebaikan dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kesempatan yang lain pernah menyebutkan, seandainya anakmu yang kecil dia berdiri di dekat kulkas, lantas dia menyatakan, aku minta minum, dan engkau beri dia minum dalam kondisi dia haus, berarti engkau telah memberi minum seorang muslim yang kehausan, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan minum untukmu di akhirat nanti dengan khamar murni yang tidak memabukkan, yang lezat. Disinilah pentingnya barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi niat dan ihtisabul ajar. Yang kita sebutkan tadi dari tiga catatan penting yang telah saya sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah anjuran untuk senantiasa beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini berjalan di bawah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesenangan kita bersyukur kebaikan. Mendapatkan musibah kita bersabar maka kebaikan. Tapi tatkala kita mendapatkan musibah kemudian tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak bersabar dengan ketentuan Allah, itu musibah di atas musibah. Musibah dalam sisi dunianya dia mendapatkan musibah dan musibah dari sisi agamanya karena dia tidak bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaksabaran kita tatkala mendapatkan ujian tidak kemudian akan merubah keadaan. Contoh, keluarga orang yang kita cintai meninggal dunia, anak misalnya, yang luar biasa, ketergantungan hati orang tua kepada anak. Sebagaimana suatu hari ketika Rasulullah melewati seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Rasul menasihatinya, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Kata sang wanita, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, pergi kamu dari saya, kamu itu tidak mendapatkan musibah seperti yang sudah menimpa saya. Rasulullah pergi berlalu, kemudian ia dikasih tahu, diberitahu, itu tadi yang menegur dan menasihatimu Rasulullah, merasa bersalah dia, kemudian datang mendatangi pintu rumah Rasul dan minta maaf. Lam a'rifka ya Rasulullah. Aku tadi tidak tahu ya Rasul kalau itu engkau. Maka Rasulullah menyatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu lebih dibutuhkan tatkala musibah pertama kali menimpa. Anaknya sudah meninggal. Dia sudah kehilangan. Kalau dia tidak bersabar, juga tidak akan merubah keadaan. Tidak mungkin anaknya bangkit dari kuburnya dan hidup kembali. Berarti tatkala kita tidak bersabar, itu artinya musibah di atas musibah. Musibah dalam sisi dunia dan lebih besar lagi musibah dari sisi agama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran penting yang lain adalah anjuran untuk bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan anjuran untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kenikmatan. Dan sungguh sebagaimana tidak tersembunyi bagi kita yang sudah sering-sering kita dengarkan berulang kali ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah, ketika Rabbmu banyak memaklumi, jika kalian bersyukur pasti kutambah. Dan ketika kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kata para ulama, kita bersyukur atas nikmat. Syukur itu pun sendiri juga adalah nikmat yang butuh kepada syukur yang kedua. Ketika Allah bimbing kita telah bersyukur pada kali yang kedua, maka syukur yang kedua itu nikmat butuh kepada syukur yang ketiga. Demikian seterusnya. Berarti keadaan kita tidak akan pernah lepas dari kondisi yang semuanya baik, sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam hadis ini. Dan itulah yang sangat menakjubkan, mengherankan dan menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Namun kata beliau, Syekh bin Utsaimin, kenyataan yang ada memang harus diakui bahwa kita ini terlalu banyak lalai. Sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan sering kita lalai dan lupa untuk sabar pada keadaan yang Allah beri kita ujian di dalamnya. Maka semoga dengan selalu dan selalu datangnya nasihat demi nasihat, saya dan saudaraku kaum muslimin selalu teringat, tersadar kembali dari ghaflah, dari kelalaian kita, dari kealpaan kita, untuk kemudian kembali berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya, yang ke-28, berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, وَعَدْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَكَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَطَابَتْ أَنفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ التُّرَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, beliau salah seorang pelayan dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 atau 11 tahun lamanya. Dan para sahabat itu orang yang suka berlomba-lomba untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah ibn al-Yaman, dan yang lainnya. Mereka berlomba-lomba menyiapkan sandal Nabi, yang menyiapkan air wudhu Nabi, yang menyiapkan na'am barakallahu fikum, perlengkapan bersucinya Nabi, dan seterusnya. Untuk istinja dan yang lain. Tatkala Rasulullah sakit keras, kata Anas bin Malik, maka beliau berada dalam kesusahan sakaratul maut. Rasulullah berada dalam kesusahan sakaratul maut. Maka berkata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, betapa sakitnya wahai ayahanda. Maka Rasul menyatakan, tidak akan ada lagi atas ayahmu rasa sakit setelah hari ini. Maka tatkala Rasulullah wafat, Fatimah menyatakan, wahai ayahanda, Allah telah mengabulkan permohonanmu. Wahai ayahanda, jannatul firdausi ma'wah, surga firdaus adalah tempat kembalinya. Wahai ayahanda, kepada Jibril kami memberitahu tentang wafatmu. Dan tatkala Rasulullah dimakamkan, berkata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, apakah jiwa-jiwa kalian tidak memiliki beban untuk menaburkan tanah pada jasad Rasulullah? Ini untuk dikubur, ditimbun. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tatkala Rasulullah sakit keras, maka beliau begitu merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah rasa sakit itu dua kali lipat dari keumuman orang. Dua kali lipat yang menimpa siapa saja dari umatnya, maka Rasulullah mendapatkan rasa sakit yang lebih daripada itu dua kali lipat. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih dan mencapai derajat kesabaran yang paling tinggi. Bukankah seorang ketika mendapatkan ujian, seorang ketika merasakan sakit butuh untuk bersabar? Maka Rasulullah dilipatkan rasa sakitnya agar beliau berada pada puncak kesabaran, dan beliau telah ada padanya. Beliau telah meraihnya. Sehingga barakallahu fikum, kesabaran itu manzilatun aliyah, suatu kedudukan dan posisi yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kesabaran kecuali dari sesuatu yang tidak disukai. Maka Rasulullah telah meraihnya. Sehingga kalau seseorang, kata Syekh, tidak mendapatkan musibah, dia tidak diberi ujian dengan sebuah ujian, lalu bagaimana dia akan bersabar? Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad ayat yang ke-31, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan itu bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya ingin menampakkan. Benar-benar kami akan menguji kalian sampai kami tahu siapa orang-orang yang berjihad dengan sungguh-sungguh di antara kalian, dan siapa orang-orang yang bersabar hingga kami tahu keadaan kalian yang sebenarnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak heran kalau kemudian Allah Azza wa Jalla memberinya rasa sakit dua kali lipat dari keumuman sakit yang menimpa umatnya. Maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, seorang anak yang luar biasa rasa cintanya kepada Rasulullah, sebagaimana juga begitu besarnya rasa cinta Rasulullah kepada putrinya. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti dia telah menyakiti aku, kata Nabi. Maka beliau sangat sedih dengan kondisi yang ia lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi memang beliau seorang wanita. Secara umum wanita itu lebih berat untuk bisa bersabar dibandingkan kaum laki-laki. Laki-laki bisa lebih mudah untuk menanggung beban dibandingkan kaum wanita. Wanita jiwanya lemah. Apalagi disifatkan Rasulullah naqisatu aqlin wa din, kurang agama dan kurang akal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghibur putrinya. Tidak akan ada lagi rasa sakit untuk ayahmu pada hari ini. Karena beliau ketika berpisah dengan kehidupan dunia dan berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la, maka beliau akan mendapatkan semua kesenangan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Fatimah benar-benar berkabung. Atau disebutkan tandabuhu Lakinnahu nadab khafif, berkabung yang ringan. Bukan berkabung yang menunjukkan beliau marah dan murka dengan ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesedihan yang nampak dalam diri beliau, beliau gambarkan dalam ungkapannya, ya abatah ila Jibril nan'ahu, kepada Jibril kami akan menyampaikan berita kematianmu. An-na'yu itu adalah al-ikhbar bil maut, mengabarkan tentang kematian. Kenapa demikian? Karena Jibril lah yang selalu datang pagi dan petang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu. Maka tatkala Rasulullah wafat, berarti terhenti pulalah turunnya wahyu ke bumi. Tidak akan pernah datang lagi turun wahyu ke bumi dengan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terputus dengan kematian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ucapan beliau, ajaba rabban da'ahu, Allah telah mengabulkan permohonannya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu. Di tangan Allah lah ajal seluruh makhluknya. Yang tentu semua kita akan kembali kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan beliau Fatimah radhiyallahu anha, jannatul firdausi ma'wahu, surga Firdaus adalah tempat kembalinya. Karena beliau adalah makhluk yang paling tinggi kedudukannya di jannah, di dalam surga. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, is'alu liyal wasilah, mintakanlah untukku al wasilah. Dalam doa, doa apa? Doa ba'dal adzan. Ini kita memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah. Maka Rasul menyatakan, is'alu liyal wasilah, mintakanlah untukku wasilah, fa innaha a'la darajatil jannah, karena dia derajat surga yang paling tinggi. Wala takunu illa li'abdin min ibadillah, dan kedudukan itu tidak akan diberikan kecuali kepada satu orang dari hamba Allah. Fa arju an akuna ana huwa, maka aku berharap aku yang mendapatkannya, posisi tersebut. Dan di sisi yang lain tentunya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain, barang siapa yang memintakan wasilah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepada Nabi, yakni membaca doa ba'dal azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Ini jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Sebagaimana kita berupaya untuk bersungguh-sungguh menjawab, panggil menjawab setiap ucapan muadzin, dan setelah itu kita mendoakan untuk Rasulullah salawat dan salam, dan memintakan untuknya wasilah yang tentunya akan kembali pula kebaikannya bagi diri kita. Tidaklah kita bersalawat satu kali kepada Rasulullah kecuali Allah bersalawat sebanyak 10 kali. Di samping itu Rasulullah menjamin, halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, pantas baginya dan wajib untuknya untuk mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dan tidak berharap untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti memang kita harus khusyuk, tunduk di dalam mendengarkan panggilan-panggilan azan, berhenti sejenak dari aktivitas kita, kemudian berdoa setelah itu dengan doa ba'dal azan, kebaikan yang besar kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa jannatul firdaus sebagaimana disebutkan adalah a'la darajatil jannah. Itu derajat surga yang paling tinggi yang atapnya adalah arsyur rahman. Atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus." Jika kalian minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta surga Firdaus. Dia posisinya paling tinggi dan paling tengah, atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy itu bentuknya seperti kubah. Bentuknya seperti kubah. Ketika kematian Sa'ad ibn Mu'ad, arsy itu pernah bergoncang. Makhluk yang maha besar atau luar biasa besar. Dia makhluk yang terbesar dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dan makhluk yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau kita bisa bayangkan seluruh langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan Al-Kursi itu seperti gelang yang dilemparkan di hamparan padang pasir yang luas. Langit dan bumi yang tujuh itu seperti gelang kecil tadi. Kursi seperti itulah gambaran hamparan padang pasir yang luas. Kursi sendiri kalau dibandingkan arsy, dia seperti gelang yang berada pada hamparan padang pasir yang luas. Dan arsy sebagaimana disebutkan dalam kitab Usulul Iman, hadisnya itu mislal qubbah, seperti qubbah. Naam. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Tatkala Rasulullah alaihi salatu dimakamkan atau dibawa jenazahnya untuk dimakamkan, maka Fatimah radhiyallahu taala kembali menyatakan, "Atabat anfusukum an ta'u ala Rasulillah turab." Karena beliau sedih. Beliau sedih. Dan beliau tahu bahwa para sahabat luar biasa rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau pun menyatakan, apakah kalian tidak punya beban untuk menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, tentu kami akan melakukannya dengan penuh ketundukan atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang syariat Allah dan syariat nabinya sallallahu alaihi wasallam menetapkan setiap orang yang meninggal ya harus dimakamkan. Rasulullah ataupun siapa lagi dari kalangan para nabi dan seluruh umatnya tetap harus dimakamkan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan meninggal dan mereka pun semua akan meninggal. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Dan kemudian pada hari kiamat kalian akan saling bermusuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada pelajaran yang sangat penting. Terdapat penjelasan bahwa Rasulullah sama seperti orang lain dari manusia merasakan sakit. Beliau juga lapar, haus, merasa kedinginan, merasa kepanasan. Semua sifat manusiawi ada dan menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasul menyatakan, innama ana basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Ansa kama tansauna. Aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Artinya apa? Di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mereka mempersekutukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka berdoa dan beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburan beliau ataupun jauh dari kuburan beliau, mereka memanggil-manggil nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau juga manusia biasa, menimpa beliau rasa sakit. Kalau Rasulullah demikian keadaannya, lu bagaimana dengan orang lain? Lebih tidak dibolehkan lagi untuk kemudian kita memanggil-manggil nama ya Husain, ya Fatimah, ya Ali dan yang lainnya. Tidak dibolehkan meminta. Kata Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta-minta hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika minta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ini terdapat pengajaran tauhid dalam hadis ini untuk kita memurnikan doa dan permohonan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tersisa beberapa penjelasan dalam hadis ini, insyaallah kita lanjut ba'da salatil isya, kurang satu menit persiapan untuk azan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya cintai, di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi ada pelajaran penting yang lain, yaitu terdapat dalil bahwa tidak mengapa seseorang berkabung atas musibah yang menimpa dari kematian atau yang semisalnya, selama tidak mengantarkan kita kepada kemurkaan atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha berkabung atas kematian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini pula terdapat dalil bahwa Fatimah putri Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup sepeninggal Rasulullah, dan beliaulah satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal setelah wafatnya Rasul. Adapun anak yang lain seluruhnya, mereka meninggal di saat Rasulullah masih hidup. Dan itu terjadi kurang lebih 6 bulan setelah kematian Rasulullah, maka Fatimah pun wafat setelah itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tanpa meninggalkan sedikit pun warisan untuk Fatimah. Tidak pula meninggalkan warisan untuk istri-istrinya, tidak pula meninggalkan warisan untuk pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan juga siapapun dari keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena memang demikianlah sunnatul anbiya, sunnah para nabi, bahwa mereka tidak meninggalkan warisan apapun. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, inna ma'syaral anbiya la nurithu. kami semua para nabi tidak meninggalkan warisan. Tidak meninggalkan warisan. Dan ini termasuk hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla tidak menjadikan mereka orang-orang yang kaya sehingga meninggalkan warisan, sehingga tidak ada orang yang kemudian menuduh bahwa mereka para nabi sengaja untuk mengumpulkan harta untuk ditinggalkan sebagai warisan bagi keturunannya. Hadis yang berikutnya singkat insyaallah kita baca sedikit, yang ke-29. Wa an Abi Zaid Usama bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hubbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ibni qad uhtudira fashhidha فأرسلَ يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليها ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فَرُفِئَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ الصَّبِي فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعَدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah, kesayangan beliau dan anak kesayangan beliau. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ini orang yang sangat dicintai Rasulullah. Beliau adalah putra dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulunya adalah budak dari Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian memerdekakannya dan sempat mengangkatnya sebagai anaknya. Kemudian dinasabkan menjadi Zaid ibni Muhammad. Lalu kemudian turun ayat yang menegur Rasulullah tidak boleh menasabkan seseorang selain kepada ayah kandungnya, yaitu firman Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatama an-nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian, maksudnya bukan ayahnya Zaid bin Harithah. Di sini dikatakan maula Rasulullah, bekas budaknya Rasulullah karena sudah dimerdekakan. Beliau berkata, salah satu putri Nabi mengutus kepada Rasulullah dan menyatakan, sesungguhnya anakku hampir meninggal. Lihatlah dia, wahai Rasul. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menyampaikan salam kepada putrinya dan menyatakan, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan miliknya pula apa yang dia berikan. Dan segala sesuatu sudah tertulis di sisi Allah. Maka bersabarlah dan harapkan pahala dari Allah. Lalu sang putri tadi mengirim kembali utusan dan sampai bersumpah dengan nama Allah, tolong datang ya Rasul. Maka Rasulullah bangkit, bersamanya ada Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad ibn Jabal, Ubay ibn Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan beberapa orang sahabat. Lalu diangkatlah Rasulullah anak itu kepada Rasulullah dan mendudukkannya di pangkuannya, sementara nafasnya sudah terengah-engah, sudah dalam kondisi nazak, sakarat. Maka berlinanglah air mata Rasulullah. Maka berkata Sa'ad, ya Rasulullah, ada apa ini? Kok menangis? Tadi ngirim utusan suruh sabar, 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 minta pahala dari Allah. Tapi kok begitu datang mendudukkannya di pangkuannya menangis. Maka Rasulullah menyatakan ini adalah kasih sayang yang Allah letakkan pada hati hamba-hambanya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah letakkan pada hati siapa yang ia kehendaki dari hambanya. Dan sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat rahmat. Singkat barakallahu fikum, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya terdapat dalil untuk wajibnya bersabar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada putrinya utusan untuk memerintahkan dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika musibah menimpa, ada orang-orang yang kita cintai meninggal atau merasakan kondisi sakit yang luar biasa, boleh kita bersedih, bahkan boleh untuk menangis. Menangis ketika mendapatkan musibah kematian bukan sesuatu yang terlarang, boleh. Bahkan itu tanda rahmat dan kasih sayang yang ada dalam hati seorang hamba. Dan seorang hamba yang dalam hatinya ada sifat rahmat dan kasih sayang, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi mereka. Sebagaimana lafaz yang kedua, wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Bukan berarti dikatakan orang yang sangat sabar tanpa meneteskan air mata sedikit pun kalau ada orang yang kematian anggota keluarganya, orang yang dia cintai. Bukan itu maksudnya. Boleh. Bahkan itu gambaran tentang rasa kasih sayang. Selama dengan catatan, bukan dalam bentuk niyahah, meratapi dengan tangisan yang luar biasa, berteriak dengan histeris, mengumbar kata-kata celaka, menjambak-jambak rambut, merobek-robek kantong baju, menampar-nampar pipi yang menggambarkan tentang kondisi ketidaksabaran, namun sebatas menangis saja, berlinang air mata, Rasulullah pun menimpa beliau kondisi yang demikian itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kita ucapkan kepada semua takmir masjid ini, jazakumullahu khairan yang terus memberikan kemudahan untuk terlaksananya kajian rutin ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.